στιγμή.
Λοιπόν, πάμε στην συνέχεια της συζήτησής μας. Φιλοξενούμε εδώ στο στούντιο του Πολίτικα τον κύριο Μανώλη Πετράκη, τον εκπρόσωπο τύπου της Νομαρχιακής Επιτροπής Ηρακλείου του Κινήματος Αλλαγής. Γεια σας, καλημέρα.
Καλημέρα σας και εσάς και τους ακροατές σας.
Ευχαριστώ πάρα πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης και ήθελα έτσι από κοντά να τα πούμε για να έχουμε το χρόνο να πούμε 2-3 πράγματα, κυρίως για τη διευρυμένη βεβαίως που θα γίνει τη συνεδρίαση, δηλαδή που θα γίνει εδώ στο Ηράκλειο τη Δευτέρα. Μιλήστε μας λίγο γι' αυτό, να μας πείτε τι ακριβώς πρόκειται να γίνει και ποιοι μπορούν να λάβουν μέρος στο συγκεκριμένο.
Όπως ίσως γνωρίζουν οι ακροατές σας, πρόσφατα η Κεντρική Επιτροπή του Κινήματος Αλλαγής αποφάσισε να προχωρήσει μια πολιτική συνδιάσκεψη. Στο πλαίσιο της πολιτικής συνδιάσκεψης που θα γίνει τον Νοέμβριο, έχει αποφασιστεί να γίνουν κάποιες περιφερειακές προσυνδιασκέψεις και κάποιες δημοτικές ολομέλειες, όπου θα συζητήσουμε συγκεκριμένα θέματα, κυρίως πολιτικά και ιδεολογικά, όχι οργανωτικά, με ορισμένες προγραμματικές προτάσεις για τη σύγχρονη σοσιαλδημοκρατία, για το σύγχρονο κοινωνικό κράτος, για την πράσινη οικονομία και ανάπτυξη και μια σειρά άλλων θεμάτων που απασχολούν ιδιαίτερα την ελληνική κοινωνία, όπως είναι το σύγχρονο δημόσιο τομέα, το κοινωνικό κράτος και άλλα ζητήματα. Mm-hmm. Και σε αυτό το πλαίσιο ξεκινά μια διαδικασία διαλόγου με τα στελέχη της Νομαρχιακής Επιτροπής, τα μέλη και του κινήματος που συνεργάστηκαμε και βοηθήσαν στις εκλογές. Παρουσία του γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής, του κ. Χρυστοδουλάκη, και του γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, του κ. Γκέρογλου, και σειρά τοπικών στελεχών, προκειμένου να οργανώσουμε αυτή τη διαδικασία διαλόγου και να αποκρισταλώσουμε ορισμένες πολιτικές θέσεις, γιατί ως γνωστόν το κίνημα αλλαγής δεν είναι ακόμα ευκαιρίες ή ένα κόμμα που προέκυψε από την κρίση ή οτιδήποτε άλλο, αλλά είναι ακόμα μια ιστορία που προσπαθεί ένα ευρύτερο πολιτικό χώρο, μια ιδεολογική διαδρομή. Οπότε θεωρούμε ότι αυτό πρέπει να το τοποθετήσουμε στις σύγχρονες συνθήκες και συγκυρίες και στην ελληνική πραγματικότητα. Γνωρίζουμε και το βλέπουμε όλοι, νομίζω, ότι ο κόσμος αλλάζει και δεν μπορούμε να είμαστε κόμματα στατικά ή κόμματα με δογματισμούς, όπως ενδεχομένως ζήσαμε τα τελευταία χρόνια. Πρέπει να εξελισσόμαστε και να παράγουμε νέες ιδέες που αντιμετωπίζουν σύγχρονα προβλήματα.
Mm-hmm. Κύριε Πετράκη, οι νέοι άνθρωποι, τους οποίους προσκαλείτε να έρθουν και να οργανωθούν στο κίνημα αλλαγής, τι μηνύματα σας φέρνουν, πώς θα ήθελαν εν πάση περιπτώσει να δομηθεί από εδώ και πέρα ένα κόμμα το οποίο ως Πασόκ, και δεν το λέω τυχαία γιατί σήμερα είναι μια σημαντική ημερομηνία και θα πούμε για τα τεράστια ποσοστά της εποχής εκείνης του 1981, εννοώ πώς το σκέφτονται αλήθεια είναι οι άνθρωποι και γιατί να οργανωθεί κανείς πίσω στο κίνημα αλλαγής που βλέπουμε και μια κοντρούλα, άλλοι το θέλουν Πασόκ, κίνημα αλλαγής και τελευταία είχαμε μπερδευτεί σε ευρωεκλογές, ελιές και δεν ξέρω τι, όλα αυτά.
Κοιτάξτε να δείτε, οι νέοι άνθρωποι αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουν με δυσπιστία συνολικά την πολιτική και το πολιτικό σύστημα. Δεν έχουν κάποιο κόμμα μια ιδιαίτερη, ας το πω έτσι, απέχθεια, χρησιμοποιώ αυτόν τον όρο. Αλλά πιστεύω ότι αυτό που πρέπει να τους δείξουμε, και επειδή έχουμε περάσει και αυτή την οικονομική κρίση και ταυτόχρονα και πολιτική κρίση, μια τεράστια αξιοπιστία από τα πολιτικά κόμματα που ξέδωσαν προγράμματα ουτοπικά, τα οποία τα ονομάσαν μετά αυταπάτες και μετά μας είπαν ότι δεν ήταν έτοιμοι να κυβερνήσουν, αλλά επί 4 χρόνια, επί 5 χρόνια από το 10 έλεγαν στον κόσμο ότι έχουν τη συνταγή και την έτοιμη λύση. Αυτό έχει απογοητεύσει συνολικά τους νέους ανθρώπους. Επίσης, ένα μεγάλο κομμάτι από την νεολαία έχει εξενιτευτεί. Το ζούμε καθημερινά γύρω μας τα τελευταία χρόνια. Και αυτή η νεολαία έχει ακόμα μεγαλύτερες απαιτήσεις και από τα κόμματα και από τη χώρα συνολικά για να μπορέσει να γυρίσει πίσω. Άρα είναι μια δύσκολη κατάσταση. Εμείς αυτό που λέμε στους Έλληνες πολίτες και στους νέους είναι ότι εμείς δεν είπαμε ψέματα καθόλου σε αυτό το διάστημα της κρίσης τα τελευταία 8 χρόνια. Από την πρώτη μέρα που είδαμε ακριβώς την πραγματικότητα που άφησε πίσω του Κώστας Καραμαλής, είπαμε ότι ζούμε μια δύσκολη συγκυρία που χρειάζεται εθνική προσπάθεια και συνεννόηση για να την ξεπεράσουμε. Όπου αυτό έγινε, ξεπεράστηκε. Όπου δεν έγινε, ζούμε όπως εμείς 8 χρόνια κρίσης και λιτότητας που θα συνεχιστεί για μερικά χρόνια ακόμα. Και... άρα το ένα μήνυμα είναι η αλήθεια. Mm-hmm. Και το δεύτερο μήνυμα που το είπατε εσείς είναι η ιστορία και η παρακαταθήκη. Ότι δηλαδή εμείς δεν ήμασταν ακόμα τυχοδιοκτικό, ένα κόμμα που θα σηκώσει μια σημαία ευκαιρίας και θα πει αυτό που ο κόσμος θέλει να ακούσει, συγκυριακά ή περιστασιακά, και μετά θα πει ότι έκανε λάθος. Είμαστε ένα κόμμα που πρεσβεύει ιδέες και προορισμό τις ιδέες στην πραγματικότητα και τις εξελίσσει. Δηλαδή η ιδέα του κοινωνικού κράτους, η ιδέα της κοινωνικής δικαιοσύνης δεν αλλοιώνεται στα χρόνια, αλλά αλλάζουν οι τρόποι και οι μορφές με την οποία θα την εκφράσεις και θα την υλοποιήσεις πρακτικά και πολιτικά. Αυτή είναι η μεγάλη μας διαφορά.
Μπορούν λοιπόν τα παραδοσιακά στελέχη που ακόμα υπάρχουν και μακάρι να είναι καλά οι άνθρωποι να υπάρχουν, να ακολουθήσουν αυτές τις νέες επιταγές που έρχονται και τις νέες προκλήσεις που έρχονται, για να ακολουθήσουν δηλαδή βήματα, γιατί ξέρετε πολύ καλά τώρα έχει αρχίσει ο κόσμος και διαβάζει και μαθαίνει και ενημερώνεται. Η πληροφορία φτάνει από την άλλη άκρη του κόσμου εν ρηπεί οφθαλμού. Δηλαδή δεν μπορείς τώρα να κοροϊδέψεις τον άλλο πολύ εύκολα. Γι' αυτό καλά κάνετε και μιλήσατε για ειλικρίνεια.
Προσωπικά είμαι λίγο σκληρός σε αυτό το θέμα και ίσως να ενοχλήσω κάποιους με την έννοια ότι ναι, πιστεύω ότι το κόμμα μας έχει ανάγκη από ανανέωση. Και δεν είναι μόνο το θέμα της ηλικιακής ανανέωσης, γιατί μερικές φορές επικεντρώνεται εκεί. Υπάρχει ένα θέμα ανανέωσης αντιλήψεων και νοοτροπιών και πολλές φορές αυτό που λέμε κατεστημένο δεν είναι τόσο μια αντίληψη που έχει ξεπεραστεί, αλλά είναι μια νοοτροπία που δεν επιτρέπει τα πράγματα να εξελιχθούν. Και σε αυτή τη λογική και στο δικό μας κόμμα, όπως και σε άλλα κόμματα ενδεχόμενα σε διάφορες ιστορικές φάσεις, απαιτούνται μεγάλες ρήξεις και ανανεώσεις. Όχι περιστασιακές ή σημειακές σε κάθε περιοχή, αλλά μαζικές. Στην ουσία το κίνημα αλλαγής πρέπει να αλλάξει γενιά. Δεν πρέπει απλά να αλλάξει κάποια στελέχη. Αλλάξει γενιά. Εγώ προσωπικά έχω παρατηρήσει και άλλους χώρους και ο ΣΥΡΙΖΑ το έκανε πρόσφατα και η Νέα Δημοκρατία το κάνει περίπου κάθε 20 χρόνια που εμφανίζει όχι ένα-δύο στελέχη ενδεχομένως στην ηγετική πυραμίδα υπέρ της πρόεδρου, αλλά εμφανίζει 20-30-40 άτομα μαζικά σε όλη τη χώρα. Η παλιά ΟΝΕΔΑ, αν το θυμάστε εσείς, στη δεκαετία του 80 ή τώρα πρόσφατα. Θεωρώ λοιπόν ότι και το δικό μας κόμμα έχει ανάγκη από αυτή την ανανέωση και των στελεχών και των ιδεών και των ανατροπιών και των διαδικασιών. Γιατί όπως είπατε, η πληροφορία τρέχει. Οι διαδικασίες παραδοσιακού τύπου, όπως ενδεχομένως κάποιοι να τις βιώνουν συντροφοί μας που φύγανε στο ΣΥΡΙΖΑ, δεν μπορούν να δώσουν απαντήσεις στην κοινωνία και στα προβλήματά της. Άρα πρέπει να δούμε άλλους τρόπους οργάνωσης και συμμετοχής, όπου ο κόσμος όμως πρέπει να καταλάβει ότι δεν μπορεί χωρίς ενημέρωση να παίρνει αποφάσεις. Mm-hmm. Δυστυχώς, επειδή ακριβώς η πληροφορία είναι πολύ και αντικρουόμενη, πρέπει να ψάχνει και πηγές αξιόπιστες, πρέπει να ψάχνει και κάποιες ιδεολογικές αναφορές και κάποιες σταθερές. Δεν είναι όλα, θα το πω έτσι λίγο κοινικά, ένα επίδομα ή ότι αρπάξουμε σε αυτές τις εκλογές. Πρέπει να δούμε μακροπρόθεσμα. Και η χώρα μας, αν το εσείς το θυμάστε, πολλοί άλλοι θα το πρέπει να το καταλάβουν, μεγαλούργησε και βελτίωσε τις κοινωνικές της συνθήκες και την εξέλιξή της όταν ο λαός αγωνίστηκε για ιδέες που εκφράστηκαν και υλικά μετά. Αλλά αυτό που κινητοποίησε την ιδέα, η διάθεση για αλλαγή του κόσμου, των πραγμάτων, των καταστάσεων, του κατεστημένου που λέγαμε. Και αυτό ακολούθησε γιατί όταν εμπεδώνει τη δημοκρατία και εμπεδώνει τη λαϊκή συμμετοχή, έρχεται και η βελτίωση της κοινωνικής κατάστασης. Το λάθος μας είναι ότι περιμένουμε από έναν πρωθυπουργό ή από κάποιον, σε εισαγωγικά αφέντη, να μας δώσει ένα επίδομα. Ενώ η διαδικασία είναι τελείως διαφορετική. Ως κοινωνία εξελισσόμαστε, δημιουργούμε συνθήκες και προϋποθέσεις που παράγουν τον πλούτο που τελικά θα έρθει στα χέρια μας. Αυτό έγινε το 70, το 80, το 90. Σταματήσαμε να το κάναμε. Κάναμε ένα συνδικαλισμό λίγο συντεχνιακό, κάναμε μια σειρά δομών μέσα στο σύστημα της δημόσιας διοίκησης πελατειακών και με στεγανά και αυτό οδήγησε στην πτώχευση. Και δυστυχώς παρακολουθούμε ότι τα δύο κόμματα της συντήρησης, η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ, αναπαράγουν αυτό το μοντέλο με διαφορετικές πελατειακές κάστες κατά περίπτωση. Αλλά είναι το ίδιο μοντέλο, αυτό που μας πτώχευσε.
Και έρχομαι τώρα εγώ για να σας βάλω μια ανατελεία για να κάνω το σύγχρονο του διαβόλου, ας πούμε, και να πω, εσείς δεν κάνατε τίποτα λάθος όλα αυτά τα χρόνια που κυβερνήσατε?
Προφανώς κάναμε λάθος και επειδή ένα μεγάλο κομμάτι της μεταπολίτευσης το χρόνο του Πασόκ και ιδεολογικά και πολιτικά και θεσμικά, διότι όλοι γνωρίζουμε ότι όλες οι μεγάλες μεταρρυθμίσεις που θυμόμαστε είναι μεταρρυθμίσεις του Πασόκ. Σήμερα, αν κάποιος ρωτήσει στη χώρα τα τελευταία 40 χρόνια τι θυμάστε από τη Νέα Δημοκρατία, θα πούνε τρία πράγματα. Mm-hmm. Θα πούνε την είσοδο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το 0-14 του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη το 1992 και την πτώχευση του Καραμαλή. Αυτά τα τρία έχει αφήσει η Νέα Δημοκρατία στη χώρα τα τελευταία 40 χρόνια που κυβέρνησε. Ούτε ένα θεσμό, ούτε ένα νομοθετικό πλαίσιο που να έχει κρατήσει, ούτε μια δομή.
Συγκυβέρνηση όμως
το βρώμικο 89. Ναι. Αυτό το 12 θέλετε να πείτε.
Τα τώρα, τα τελευταία θυμάμαι πιο καλά, γιατί τα θυμόνται όλοι γιατί οι τσέπες αδειάσανε.
Αυτή η περίοδος του 12-14 νομίζω ήταν μια διδακτική περίοδος για την ελληνική κοινωνία. Η πρώτη, αλλά δυστυχώς δεν ήταν τόσο αποδοτική γιατί ακολούθησε και η δεύτερη. Ότι αυτοί που μιλάνε για το άλλο μείγμα, τα μνημόνια που μπορούν να τα ασκήσουν, να τα διαπραγματευτούν με ισχυρό τρόπο και με ένα άλλο πλαίσιο φιλοσοφίας, έλεγαν ψέματα. Και αποδείχθηκε ότι το μνημόνιο δεν ήταν κάτι που κάποιος το έφερε και το επέβαλε στον ελληνικό λαό με πολιτική απόφαση ή όπως λέγανε τότε με συνωμοσιολογική διαδικασία, αλλά ήταν μια κατάσταση που επιβλήθηκε στη χώρα λόγω των πραγματικών οικονομικών της δεδομένων. Που όσο ήταν κρυφά, κοροϊδεύαμε και τον ελληνικό λαό και τους Ευρωπαίους. Mm. Και όπως είπε ο Γιούνκερ πρόσφατα, η χειρότερη περίοδος της ζωής του ως πολιτικός στέλεχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν όταν αντιμετώπιζε στοιχεία πλασματικά και δεν μπορούσε να δει τι ακριβώς γίνεται στη χώρα. Βέβαια, έχει και αυτός ευθύνες, όπως και ολόκληρη η νομεκλατρία της Ευρώπης και πριν το 8-9, το 7,
ναι,
όπως και μετά. Ναι. Και για το μοντέλο της λύσης που δόθηκε, που όπως είδαμε στηρίχθηκε στην εσωτερική υποτίμηση χωρίς να παίρνει μεγάλες αποφάσεις για το χρέος και για τις μεταρρυθμίσεις, αλλά και για τη λιτότητα που απακολούθησε μετά το 2015 που την αποδέχτηκαν. Κυρίως προς τη μεσαία τάξη και παραγωγικές διαδικασίες της οικονομίας, χωρίς να πιέσουν την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ να κάνει μεταρρυθμίσεις. Και προσέξτε, είναι πολύ σημαντικό αυτό. Το 12-14 η συγκυβέρνηση του κινήματος του ΠΑΣΟΚ με τη Νέα Δημοκρατία αντιμετώπισε πάρα πολλά προβλήματα και κοινωνικές αντιστάσεις και αντιστάσεις από συντεχνίες και διάφορες πελατειακές δομές. Ο ΣΥΡΙΖΑ τέτοιες αντιδράσεις δεν είχε. Θα μπορούσε κάλλιστα να εξασφαλίσει το κλίμα συνένεσης που είχε εξασφαλίσει ακόμα και για το μνημόνιο, που πέρασε με περισσότερους από 250 βουλευτές, και να προχωρήσει σε αλλαγές που η χώρα έχει ανάγκη. Δεν το έκανε γιατί αποτελεί ένα κομμάτι της συντήρησης αυτής της χώρας. Με άλλη ενδεχομένως όψη, αλλά πάλι συντήρηση. Mm-hmm. Περί συντήρησης πρόκειται. Άρα, εμείς ναι, κάναμε λάθη, αλλά κάναμε και όλες τις μεταρρυθμίσεις που η χώρα έχει ανάγκη την τελευταία 40 χρόνια. Και κάναμε λάθη και την περίοδο της κρίσης, αλλά πάντα στην προσπάθεια να αντιμετωπίσουμε το οικονομικό πρόβλημα που ήταν άμεσο και επιτακτικό, που ήταν κυρίως ταμιακό και δυνατότητα διαχείρισης της ίδιας της χώρας, αλλά και το μακροπρόθεσμο με πολιτικές από την πράσινη ανάπτυξη μέχρι τη μεταρρύθμιση του κράτους, τη διάβια, το open government κτλ. Πράγματα που μετά σταμάτησαν και ασχολούμαστε κάθε μέρα και στην επικαιρότητα mm-hmm. και στις συζητήσεις με το ποιο επίδομα θα δοθεί, ποια φορά ελάφρυνση θα υπάρξει, που όχι δεν χρειάζεται, χρειάζεται, αλλά δεν μπορεί να είναι το επίκεντρο μιας πολιτικής στρατηγικής και ενός πολιτικού διαλόγου.
Κύριε Πετράκη, στις επόμενες εκλογές θα πάτε ως Πασόκ ή σαν κίνημα αλλαγής? Γιατί βλέπω η κυρία Γεννηματά επιμένει στο κίνημα αλλαγής και ξέρετε πολύ καλά στην Κρήτη ζείτε ότι η Κρήτη αγάπησε το Πασόκ, το στήριξε τόσα χρόνια. Έβγαζε 8 βουλευτές στο Ηράκλειο, μην το ξεχνάτε.
Είναι αυτό, κάτι έτσι, το οποίο είναι ιστορικά καταγεγραμμένο και είναι κάτι που μας ενθουσιάζει και μας δίνει
δηλαδή
δυνάμεις.
Να σας πω. Το Μάρτιο, από ό,τι λέγαμε, θα πάτε και σε μια αλλαγή.
Ναι, ναι. Η προσέγγιση δική μου είναι εξής, ότι το κίνημα αλλαγής δεν προέκυψε από μια συμφωνία κορυφής. Δεν προέκυψε από αυτό που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ με την Προοδευτική Συμμαχία, που ορισμένα στελέχη τυχοδιώχτηκε, κατά την δική μου εκτίμηση, και με πολλές συναλλαγές επίπεδο κυβερνητικής εξουσίας προσχώρησαν σε ένα κόμμα που ήδη υπήρχε και το οποίο ενσωμάτωνε σταδιακά από την άκρα δεξιά μέχρι την άκρα αριστερά διάφορα στελέχη που ήθελαν βιοποριστικά να εξασφαλιστούν. Το γνωρίζουμε όλοι αυτό. Υπήρχαν και βουλευτές των ΑΝΕΛ που έφυγαν και έμειναν στο ΣΥΡΙΖΑ μόνο και μόνο γιατί είχαν ανοιχτές οικονομικές υποθέσεις. Ναι. Λοιπόν, άρα νομίζω ότι η προσέγγιση μας στο κίνημα αλλαγής ήταν τελείως διαφορετική. Ξεκίνησε μια διαδικασία που συμφώνησαν με κάποια πολιτικά κόμματα και κάποιες ηγεσίες να προχωρήσουν σε μια συγκρότηση ενός νέου χώρου, αλλά αυτή η συγκρότηση βαπτίστηκε αμέσως μέσα στη λαϊκή ψήφο με τη συμμετοχή των 200.000 20 πολιτών. Και άρα δεν είναι αναστρέψιμο. Δεν μπορείς να λες στους πολίτες, σε καλέσαμε να συμμετέχεις σε μια διαδικασία, οργανώσαμε ένα κόμμα που ενδεχομένως κάποιοι να έφυγαν στην πορεία πάλι όμως με τελείως προσωπικές στρατηγικές και χωρίς πολιτική διάσταση. Και αυτοί οι άνθρωποι δυστυχώς ή ευτυχώς αποδοκιμάστηκαν για τις επιλογές τους από τον ελληνικό λαό. Το κίνημα αλλαγής αντίθετα είναι στη Βουλή σήμερα, εκπροσωπεί ένα σημαντικό κομμάτι της κοινωνίας, κατά την άποψή μας προοδευτικό και δυναμικό και παραγωγικό, και θεωρούμε ότι πρέπει να συνεχιστεί. Το ΠΑΣΟΚ, οι ιδέες και οι αξίες του και η ιστορία του και τα στελέχη του, όλοι το γνωρίζουμε, υπάρχουν μες στο κίνημα αλλαγής. Εκφράζουν ένα μεγάλο κομμάτι και της δυναμικής και της πολιτικής του υπόστασης και νομίζω ότι δεν τίθεται θέμα διάκρισης ή διαχωρισμού. Είναι η συνέχεια της μεγάλης δημοκρατικής παράταξης, mm-hmm. που θα ξαναγίνει μεγάλη ακριβώς γιατί θα στηριχθεί σε πολιτικές και ιδεολογικές αρχές και ένα μοντέλο λειτουργίας καθημερινής που θα είναι δίπλα στον κόσμο. Χωρίς ψέματα, χωρίς πολύ μεγάλα λόγια, χωρίς συναλλαγές και ρουσφέτια, θα το πω έτσι πολύ κοινικά, και μια εξαγορές ψήφων σε συντεχνίες ή σε ομάδες πίεσης που θέλουν να ακούσουν αυτό που τους αρέσει εκείνη τη στιγμή και δεν ενδιαφέρονται για τη χώρα στρατηγικά και μακροπρόθεσμα.
Και εντάξει, στη συνεδρίαση που θα έχετε την Δευτέρα, να πω 7 η ώρα στο Ίμπις, έτσι.
Ίμπις, ναι, ναι.
Ωραία, θα είναι και ο κύριος Στοδουλάκης και θα τα πείτε. Αλλά από την άλλη έχουμε και την τρέχουσα επικαιρότητα και θα ήθελα να ξέρω τι ακριβώς σκέφτεται ο Μανώλης ο Πετράκης σχετικά με όλα αυτά που συμβαίνουν, δηλαδή τις ροές τις μεταναστευτικές, την ψήφο των Ελλήνων του εξωτερικού, το πώς βλέπει πλέον το μέλλον και τοπικά εδώ και αν υπάρχει δυνατότητα μέσα στο μυαλό σας, δηλαδή το σχέδιο που έχετε συζητήσει με τους συναδέλφους σας, το πώς θα ανέβει το ποσοστό του κινήματος αλλαγής. Αυτά τα τρία στα βάζω μαζεμένα και θα κλείσουμε την αγορά στο παρελθόν.
Θα ξεκινήσω από ένα σημαντικό θέμα, το οποίο είναι και θέμα δημοκρατίας και θεσμικό, είναι το θέμα της ψήφου των Ελλήνων του εξωτερικού. Mm. Νομίζω ότι εκεί παίζεται ένα παιχνίδι, κατά την άποψή μου, πολύ άθλιο και από τις δύο δυνάμεις, και από την κυβέρνηση και από την εξωματική αντιπολίτευση, με διαφορετικό παρανομαστή. Ο ΣΥΡΙΖΑ στην ουσία δεν επιθυμεί να εκφραστούν και να εκπροσωπηθούν οι Έλληνες του εξωτερικού. Είτε πρόκειται για τη γενιά των τελευταίων 10 ετών, τους νέους ανθρώπους που έχουν φύγει, είτε πρόκειται για ανθρώπους που έχουν δεσμούς με την πατρίδα, αλλά λείπουν πολύ περισσότερα χρόνια. Και προσπαθεί αξιοποιώντας το ότι δεν μπορούμε να πάμε σε ένα εκλογικό σώμα από την ελληνική ομογένεια της Αμερικής, ενδεχομένως ή από άλλες περιοχές που έχουν, λείπουν 30, 40, 50, 100 χρόνια, προσπαθεί να εμποδίσει και τους Έλληνες που λείπουν 5 και 10 χρόνια. Και αντίστοιχα, κατά τη δική μου εκτίμηση, η Νέα Δημοκρατία, αξιοποιώντας την ανάγκη των Ελλήνων που βλέπω τα τελευταία χρόνια, προσπαθεί να περάσει υπογείωση και κάποια δικαιώματα, σε εισαγωγικά το λέω, πολιτικά σε ανθρώπους που δεν θα έπρεπε να τα έχουν, μιλώντας γενικά για ομογένεια. Πρόσφατα ο κ. Θεοδωρικάκος έκανε μια δήλωση που είπε: μας ενδιαφέρει η ψήφο των Ελλήνων που λείπουν πρόσφατα και η ομογένεια που λείπει πολλά χρόνια. Είναι όμως δύο διαφορετικά πράγματα για μας. Οι Έλληνες που είναι στους εκλογικούς καταλόγους, που έχουν φύγει τα τελευταία χρόνια και που είναι θέμα απόσταση στην ουσία ότι απέχουν από τη χώρα και όχι θέμα έλλειψη ενδιαφέροντος ή θέμα έλλειψη συνδέσμου με τη χώρα. Πρέπει να συμμετάσχουν στις εκλογές, πρέπει η ψήφο τους να είναι ισότιμη, πρέπει να τους δοθεί η δυνατότητα να έρχονται, να ψηφίζουν εξ αποστάσεως και να μην μπαίνει αυτό το κόλλημα στην ουσία που είναι ταξικό. Σωστά. Και αυτό μας παραξενεύει στο ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, οι άνθρωποι που είναι στο εξωτερικό και κάνουν μια δουλειά δύσκολη ενδεχομένως στην Ευρώπη και δεν έχουν τα λεφτά να έρθουν εδώ, ο ΣΥΡΙΖΑ τους αποκλείει. Και κάποιος που έχει τα λεφτά να ταξιδέψει θα ψηφίσει κανονικά. Είναι κάτι παράλογο για ένα κόμμα αριστερό, προοδευτικό, δημοκρατικό που πιστεύει στη συμμετοχή. Και αντίστοιχα.
Είναι αυτό που λέμε, πάμε μπροστά πίσω. Ναι.
Και όταν η τεχνολογία επιτρέπει πάρα πολλές λύσεις. Γιατί ίσως πριν πολλά χρόνια να μην μπορούσαμε να το συζητήσουμε. Και αντίστοιχα, Νέα Δημοκρατία που θα δώσει. Στην ομογένεια είναι κάποια δικαιώματα που για μας δεν μπορεί να τα έχει. Οι Έλληνες του εξωτερικού που λείπουν πάρα πολλά χρόνια από την πατρίδα, που έχουν δημιουργήσει ζωές εκεί και όπου η προοπτική να γυρίσουν δεν υπάρχει καν στο μυαλό τους, πρέπει να εκπροσωπούνται και να συνδέονται με τη μητέρα πατρίδα με άλλους τρόπους. Ενδεχομένως μια εκπροσώπηση 3-5 βουλευτών στο κοινοβούλιο μέσα από την τοπικρατία κτλ. Είναι κάτι διαφορετικό όμως οι Έλληνες της ομογένειας, που είναι και στην Αυστραλία και στην Αμερική και λείπουν πάρα πολλά χρόνια. Από το 1910 έχουν μεταναστευτικές ζωές από τη χώρα και από τα Δωδεκάνησα και από άλλες περιοχές. Και είναι τελείως διαφορετικό οι Έλληνες που φύγαν τα τελευταία 10-20 χρόνια, είναι όμως Έλληνες πολίτες, είναι στα δημοτολόγια, έχουν αφημία, έχουν ταυτότητες.
Πάμε στις ροές των ανθρώπων.
Το μεταναστευτικό νομίζω πλέον δεν είμαστε τόσο σε εισαγωγικά άπειροι όπως ενδεχομένως να ισχυρίζονταν κάποιοι το 2014-2015. Γνωρίζουμε ότι είναι ένα θέμα που είναι πάρα πολύ δύσκολο. Είναι θέμα καταρχήν ανθρωπιστικό, είναι θέμα διεθνούς δικαίου, που έχει όμως και άλλες παρενέργειες κοινωνικές και οικονομικές στις χώρες που υποδέχονται τους μετανάστες. Θεωρώ λοιπόν ότι μία τακτική και μια πολιτική επιλογή είναι ο διεθνές περίγυρος. Η χώρα πρέπει να βρει τρόπους να συνεργαστεί με άλλες χώρες και στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, διότι το διεθνές δίκαιο και ο ΙΕ ενδεχομένως να μπορεί να δώσει και άλλες λύσεις που ξεπερνάνε τα όρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να δούμε μια ευρύτερη υποστήριξη της Ελλάδας για την αντιμετώπιση του μεταναστευτικού. Το δεύτερο αφορά το εσωτερικό κομμάτι της χώρας, ότι ναι, χρειαζόμαστε δομές που θα υποδέχονται τους μετανάστες και θα μπορούν να τους παρέχουν το δικαίωμα να κάνουν την αίτηση ασύλου, να βρουν αν δικαιούνται το άσυλο και να παραμείνουν στη χώρα με τα δικαιώματα που πρέπει και να μετακινηθούν και σε άλλες χώρες. Γιατί όποιος παίρνει το άσυλο δικαιούται να φύγει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αντίστοιχα, χρειαζόμαστε και δομές που οι άνθρωποι που δεν δικαιούνται οποιασδήποτε προστασίας, που είναι αμυγός οικονομικοί μετανάστες και δεν έρχονται από χώρες που έχουν προβλήματα πολιτικά ή ιδεολογικά ή διώξεων, να μπορούν να γυρίζουν πίσω στην Τουρκία κυρίως, αλλά και στις χώρες προέλευσης. Χρειάζεται όμως μια συνεννόηση μεταξύ των πολιτικών κομμάτων, μια συνεννόηση και στο επίπεδο της διοίκησης, αλλά και εγώ θα έλεγα μια συνεννόηση και μια άλλη αντίληψη και στους αυτοδιοικητικούς. Δεν μπορεί να λέμε ότι το πρόβλημα είναι εθνικό, αλλά εδώ δεν πρέπει να μας ακουμπήσει, γιατί έχουμε χίλιους άλλους λόγους. Υπάρχουν τρόποι, περιοχές, χώροι και διαδικασίες που, αν γίνεται σε συνεννόηση όλων των φορέων, μπορεί το πρόβλημα να μην οξύνεται σε σχέση με την εικόνα την κοινωνική.
Γιατί εκεί δημιουργούνται.
Νομίζω η Κρήτη είναι ένα καλό παράδειγμα που, παρότι έχει αυτή τη στιγμή ένα σημαντικό αριθμό προσφύγων, όχι προφανώς όσο έχουν τα νησιά ή ενδεχομένως κάποιες περιοχές στη Βόρεια Ελλάδα, δεν είναι τόσο εισαγωγικά δαχτυλοδεχτούμενοι ή να προκαλούν αντιδράσεις με το μοντέλο ενδεχομένως μιας κακής διαχείρισης. Άρα είναι θέμα καλής διαχείρισης, πολιτικής ενσωμάτωσης και όχι μόνο δίωξης. Θα υπάρχει ένα στάδιο, ενδεχομένως ένα πεδίο δίωξης για ανθρώπους που δεν προσαρμόζονται ή που έχουν μια παραβατική συμπεριφορά ή που ενδεχομένως κάποιες άλλες αντιλήψεις που μεταφέρουν από τη χώρα τους και που δεν μπορούν να ταιριάξουν εδώ μέχρι να προσαρμοστούν. Αλλά το βασικό πεδίο της πολιτικής είναι η ενσωμάτωση και η αρρωγή, όχι η δίωξη.
Βεβαίως. Λοιπόν, και στο σχετικά με το κίνημα αλλαγής, αν θα μπορέσει με τους χειρισμούς που κάνει τώρα, γιατί εντάξει, θυμόμαστε πρόσφατα τι είχε γίνει με τον κύριο Βενιζέλο, όλο αυτό την αναστάτωση, που τελικά μάλλον δεν καταγράφηκε, θέλω να πω, στο ποσοστό η αναστάτωση αυτή.
Εντάξει, νομίζω ότι όλοι το έχουμε πει, νομίζω ότι υπόθηκε στην Κεντρική Επιτροπή πρόσφατα, το ποσοστό μας απογοήτευσε εισαγωγικά σε έναν βαθμό. Μπορεί να κράτησε δυνάμεις και να είμαστε ο μοναδικός πολιτικός φορέας της Σοσιαλδημοκρατίας που εκπροσωπείται στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, αλλά σε σχέση με τις προσδοκίες που θέλαμε, σε σχέση με αυτό που νομίζαμε ότι έπρεπε εισαγωγικά να τιμωρηθεί ο ΣΥΡΙΖΑ, στο πω τώρα έτσι, δεν ανταποκρίθηκε ο κόσμος σε αυτό που εμείς πιστεύαμε και πολιτικά και εκλογικά. Άρα, ναι, χρειάζεται να δούμε τι κάναμε λάθος. Και αυτές οι διαδικασίες που ακολουθούμε τώρα βοηθάνε και σε αυτό. Χρειάζεται επίσης να μιλήσουμε με τόλμη, να μην θεωρείτε ότι μια κριτική που κάνουμε είτε στην ηγεσία, είτε σε πρόσωπα, είτε σε βουλευτές είναι κριτική υποβολημία ή με σκοπιμότητες, αλλά είναι μια κριτική πολιτική που θέλει να κτίσει πάνω στα λάθη.
Το αντιμετωπίζουν δυστυχώς αυτό.
Το κατανοώ και.
Να μην μιλήσω για τον Πετράκη, γιατί θα πούνε ότι είμαι αντίθετος. Όχι, δεν είναι.
Το κατανοώ και είχε ένα νόημα παλιότερα, υπήρχε και στο Πασόκ, όταν ήταν κόμμα εξουσίας, να μην δημιουργούμε, γιατί έχουμε την εξουσία. Όταν είσαι ένα μικρό κόμμα και θες να γίνεις μεγάλο, πρέπει να συζητάς ανοιχτά
τα πάντα,
να δίνεις λύσεις, να βελτιώνεσαι, να βλέπει ο κόσμος ότι εξελίσσεσαι για να σε ξαναεμπιστευτεί. Άρα νομίζω ότι εκεί που υπάρχουν προβλήματα πάντα συζητήσουμε, εκεί που τα στελέχη μας έχουν αδυναμίες εισαγωγικά, πρέπει να βοηθήσουμε και να κάνουμε πιο ανταγωνιστικές τις εσωτερικές μας διαδικασίες και δημοκρατικές προφανώς, και κυρίως να επαναφέρουμε την πολιτική συζήτηση. Το κόμμα, το Πασόκ και το κίνημα αλλαγής για μια περίπου 20 ετία δεν συζητούσε πολιτικά. Ήταν περίπου προγραμματικά μόνο. Δηλαδή, πώς θα κυβερνήσουμε τη χώρα με ένα πλαίσιο προγράμματος τετραετίας ή οχταετίας, και η συζήτηση δεν είχε πολιτικό βάθος. Σήμερα που ο κόσμος αλλάζει, που οι εξελίξεις είναι πολύπλοκες, που υπάρχει άνοδος της ακροδεξιάς, που η ακροαριστερά έχει φτάσει σε ορισμένες χώρες να κυβερνά όπως τη δική μας.
Στην Ελλάδα όμως, χωρίς να έχει προσαρμοστεί. Πήρε ένα μάθημα, ναι. Έτσι.
Πρέπει να προσαρμοστούμε και εμείς και να αλλάξουμε το μοντέλο λειτουργίας και να γίνουμε ένα κόμμα και στελεχών στο επίπεδο που χρειάζεται και μαζικό στο επίπεδο που χρειάζεται.
Γιατί χωρίς αναφορές. Έχει καινούργια το η Κρήτη μας εδώ.
Κοιτάξτε, νομίζω ότι έχουμε πολύ κόσμο που ασχολείται με το κίνημα αλλαγής. Απλά δεν υπάρχουν οι διαδικασίες και οι δομές να τους μάθετε εσείς, να τους μάθει η κοινωνία, να αναδειχθούν, να προτείνουν πράγματα, να ακουστούν αυτές οι νέες ιδέες πριν φτάσουν στο επίπεδο της πολιτικής προγραμματικής. Δέσμευσης, γιατί για να φτάσει μια ιδέα να γίνει πρόγραμμα ενός κόμματος θέλει πολλά στάδια. Λοιπόν, αυτό το πλαίσιο πρέπει να δομήσουμε τώρα που είμαστε στην αντιπολίτευση και να είμαστε έτοιμοι όποτε ο λαός μας εμπιστευτεί ξανά να αποδώσουμε έργο όπως τα προηγούμενα 40 χρόνια.
Ωραία η τελεία που βάζετε, και κλείνουμε με την αναφορά στο παρελθόν, γιατί είναι μια ιδιαίτερη μέρα σήμερα. Το ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση, ο λαός στην εξουσία 1981. Και θα σας απογοητεύσω εντελώς τώρα, διότι 48,06% είχε πάρει το ΠΑΣΟΚ. Και ακούστε και το ποσοστό της αντιπάλου Νέας Δημοκρατίας, 35,86%.
Ναι, ήταν μια ιστορική νίκη το 1981, και ήταν ιστορική όχι μόνο γιατί ένα κόμμα πήραν τόσο μεγάλο ποσοστό.
93 το κουμπούε.
Ναι, ήταν ιστορική νίκη γιατί ένα κόμμα σε εισαγωγή πέρα από το δεξιό χώρο, μετά από 40 χρόνια περίπου, ήταν ανώμαλων καταστάσεων είτε κυβερνήσεων που δεν ήταν εκλεγμένες, δικτατορίες. Υπάρχει ένα δημοκρατικό κόμμα που παίρνει την τύχη της χώρας στα χέρια του. Mm-hmm. Και αυτή η μεγάλη αλλαγή που έγινε τότε και στο πολιτικό σκηνικό, ας το πω έτσι, αλλά και στην κοινωνία που τη ζούμε ακόμα σήμερα, είναι πάρα πολύ σημαντική και δεν πρέπει να την ξεχνάμε. Εάν η χώρα μας, το λέω με πολύ γνώση αυτό που λέω, εάν η χώρα μας δεν είχε βιώσει αυτή τη μεγάλη αλλαγή το 1981, με το κοινό κράτος και τις δομές που εισήχθηκαν για πρώτη φορά εκείνη την περίοδο, που τότε αρχίζαμε να γινόμασταν Ευρώπη. Πριν το 1981 ήμασταν στην Ευρώπη ενδεχομένως γεωγραφικά ή πολιτικά, νοητικά, αλλά δεν ήμασταν Ευρώπη. Λοιπόν, μετά το 1982-1983 αρχίσαμε να έχουμε θεσμούς που αντιστοιχούν στο ευρωπαϊκό γίγνεσθε το κοινωνικό. Και μετά από ένα διάστημα, μετά το 1992 που αποφασίσαμε να μπούμε στην ΟΝΕ, άρχισαν να έχουμε και θεσμούς στο κομμάτι της οικονομίας, της εμπορικής διαχείρισης, της δημόσιας διοίκησης, που ανταποκρίνονται στα ευρωπαϊκά δεδομένα. Συνεπώς, αυτή τη στιγμή, αν η χώρα δεν είχε βιώσει αυτή την 20ετία-30ετία, η κρίση, που θα είχαμε πάλι μια κρίση, γιατί η διεθνής κρίση πάντα επηρεάζει τις χώρες, θα μας είχε βρει πιο κοινωνικά. Να υποφέρουμε περισσότερο κοινωνικά. Υπήρχε ένα κοινωνικό κράτος, υπήρχαν κάποιες υποδομές σε νοσοκομεία, σε δημόσια διοίκηση, υπήρχαν δρόμοι, αεροδρόμια, υποδομές στο επίπεδο του κράτους και των υποδομών που στήριξαν αυτή την κατάσταση της κρίσης. Εάν ήμασταν με τη ροή του Αραμπά όπως πηγαίναμε πριν το 81, θα ήμασταν πολύ χειρότερα σε μια διεθνή κρίση, όπως ενδεχομένως και σε μια επόμενη, αν αφήσουμε τις δεκαετίες να περνάνε. Γιατί είμαστε αυτή τη στιγμή, έχουμε μια δεκαετία χαμένη.
Γι' αυτό οι νέοι πρέπει να ανοίξουν τα αυτιά και τα μάτια τους, να κοιτάζουν λίγο ψηλότερα και να.
Ναι. Εάν χάσουμε και την επόμενη δεκαετία, θα είναι σαν να μην περάσαμε αυτή την περίοδο των 40 ετών μεταπολίτευσης. Θα είμαστε πολύ πίσω σε σχέση με τις άλλες χώρες. Γιατί πολλοί λένε ότι εντάξει, και τίποτα να μην αλλάζει, καλά είμαστε. Όχι. Οι υπόλοιποι εξελίσσονται, τρέχουν και πρέπει να τρέχουμε κι εμείς. Αν κάτι δεν αλλάζει, τότε είμαστε πίσω.
Mm-hmm. Δυστυχώς. Λοιπόν, πολύ σας ευχαριστώ.
Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
Το ραντεβού με τους συντρόφους σας είναι τη Δευτέρα 7
η ώρα στο Ίμπις.
Και βεβαίως τώρα που ξέρετε το δρόμο θα τα ξαναπούμε.
Ευχαριστώ. Καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας.
Γεια χαρά. Η καρδιά να μην πονέσει.